Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la frontieră, aici la Europa Liberă. Este o emisiune în care dialogăm cu personalități importante ale artei, cu reprezentanți ai creației, exponenți ai creației literare și nu numai, personalități din diverse domenii ale științelor umaniste, despre ce înseamnă actul artistic, oameni care în același timp sunt și modele pentru tânăra generație, cu atât mai mult atunci când se întâmplă să fie și deschizători de drumuri în anumite domenii. Un asemenea invitat, mai bine zis o invitată, avem în emisiunea de astăzi, este vorba de Tatiana Niculescu, scriitoare de la București, o cunoscută și foarte apreciată, iubită, aș spune, autoare de cărți de non-ficțiune și nu numai. Dragă Tatiana Niculescu, bine ai venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Ai fost și jurnalistă. Jurnalistă mulți ani de zile la BBC, ai condus și biroul din București al BBC World Service și ai făcut transferul, tranziția, da, de la jurnalism la literatură. Nu la orice fel de literatură, nu neapărat la ficțiune artistică, ci la un gen cumva intermediar. Chiar o să te rog să explici cum definești acest gen de non-fiction și cum ai început, care a fost imboldul care te-a făcut să abandonezi, dacă ai abandonat definitiv jurnalismul, și să te orientezi spre acest tip de scriitură.
A fost o întâmplare, de fapt, dar întâmplarea s-a petrecut în cadrul profesiunii mele de jurnalist de radio. Eram încă la BBC, la World Service, mă repatriasem din Anglia de foarte puțin timp și a apărut celebrul ulterior caz Tanaku, care la momentul inițial părea un simplu fapt divers, sigur, tragic, o dramă, așa, dar noi la radio nu ne ocupam de fapte diverse, oricât de dramatice. Numai că în timp de câteva săptămâni au început să se pronunțe la televizor despre acest caz miniștri, reprezentanți ai guvernului, tot felul de oameni care ai fi zis că nu au nici căderea și nici vreo competență să judece cazul, emoția publică inflamată de senzaționalismul tabloid era enormă și ne-am trezit către vară, spre sfârșitul toamnei anului 2005, că acest caz devine, ia proporții naționale, ia proporțiile unei mari emoții naționale și internaționale, pentru că trecuse deja de granițele României. Ori, în poziția în care eram eu atunci, conducând biroul BBC World Service de la București, trebuia să iau o decizie legată de felul în care noi, la radio, trebuia să reflectăm asupra acestui eveniment și trebuia să spunem ceva, trebuia să facem emisiuni despre acest lucru. Cum? Din ce perspectivă?
Dar mai întâi să spunem...
Când erau atât de polarizate opiniile.
Opiniile. Să reamintim spectatorilor noștri ce s-a întâmplat, de fapt, la Tanaku.
Da, într-adevăr, în condiții dubioase, o tânără de 23 de ani a murit la o mănăstire lângă Vaslui. Era o tânără despre care s-a crezut inițial că era călugăriță și printr-un concurs de împrejurări și-a pierdut viața. Concursul de împrejurări era foarte neclar. În orice caz, acuzații principali imediați au fost starețul mănăstirii și patru măicuțe de la mănăstirea respectivă care fuseseră mai apropiate de victimă. Uh-huh. Chestia asta a luat proporții imense Cu atât mai mult cu cât nimic nu croia un fir cât de cât cronologic al faptelor. Anchete de poliție, anchete ale parchetului, opinia publică inflamată, cum spuneam, în fine, pe scurt spus, am început cu o cronologie. M-am străduit să fac o cronologie a faptelor, documentându-mă și încercând să vorbesc cu toți cei implicați, mai puțin cu preotul Starețul. Și cu maicile, mm-hmm. pentru că ei erau în închisoare atunci, în arest preventiv la București. Am făcut această cronologie pentru uzul redacției noastre, ca să ne ajutăm să înțelegem cum vom povesti la radio acest caz și... Cronologia asta a fost publicată pe site-ul de atunci al secției române a BBC World Service. Avocații celor patru, maicile cinci și cu starețul au văzut-o, m-au sunat și m-au întrebat dacă vreau să ascult și versiunea lor. Și bineînțeles că am spus că vreau să o ascult pentru că voiam să-mi verific și cu ei cronologia. Pe scurt spus, povestea e mult mai lungă. Așa a început interesul meu pentru acest caz dintr-un motiv pur practic de redacție și m-am trezit că de la un punct încolo adunasem mult mai mult material decât ar mai fi fost nevoie și decât puteam noi folosi la radio și că versiunea care rezulta din tot materialul strâns era destul de mult diferită de cea care se vehicula și care devenise monedă curentă în toate discuțiile, dezbaterile, articolele de presă din țară și străinătate. Întâmplarea sau nu, mă rog, a făcut că în perioada aceea la o reuniune m-am întâlnit cu Gabriel Liceanu și cum toată lumea vorbea despre cazul cu pricina, am spus și eu ce făceam și la ce concluzie ajunsesem și el mi-a spus, aștept primele 50 de pagini ale unei cărți. Așa a început tot. Cartea a apărut pe urmă la Târgul Gaudeamus în 2006 și asta a fost debutul meu pe care nu l-am prevăzut în niciun fel. A fost o întâmplare. Dar acum, retrospectiv, văzând lucrurile, îmi dau seama că, de fapt, asta a fost prima biografie pe care am scris-o, era biografia victimei pe care nimeni nu o scrisese la vremea respectivă și a avea să prefaceze un șir de biografii pe urmă pe care aveam să le scriu.
Să mai spunem că... Acest caz, care a luat forma unei cărți în cele din urmă, s-a transformat și într-un scenariu
da,
de film.
Da, cartea așa. A avut un destin, iarăși cu totul surprinzător pentru mine. A devenit piesă de teatru în regia lui Andrei Șerban. Premiera a avut loc la Teatrul La Mama la New York. Apoi am făcut câteva turnee în Franța, în Polonia, la București, în câteva orașe, s-a jucat într-o stagiune la Teatrul Odeon din București, iar ulterior a devenit și film,
și film
în, da. În regia lui Cristian Mungiu.
Mm-hmm. Premiat la Cannes pentru la secțiunea
la Cannes, da.
Scenariu.
Da, da. Da.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră. Mărturisesc, dragă Tatiana, că am prima carte pe care am citit-o semnată de tine n-a fost neapărat o biografie de genul acesta, ci un roman. Un roman despre care s-a și întâmplat să scriu, că mi-a plăcut foarte mult, și anume povestea Domniței Maria și a Basarabeanului Necunoscut, editată în 2013 la Polirom și reluată de curând, reeditată la, aici la Chișinău, de Cartier. Foarte bună idee a avut Cartierul, pentru că e chiar o scriere care a rezonat profund și sunt convins că impresionează multă lume, mulți cititori din Basarabia. Am fost mișcat realmente de această poveste cumva romantică, nostalgic, melancolic, sigur, pentru că pui față în față niște destine umane în confruntarea cu istoria, cu acea istorie nemeloasă care a trecut pe meleagurile astea. Te rog să-mi spui și despre această carte, cum ți-a venit ideea și dacă Ilie Hagiu, personajul principal, are un prototip.
Da, are. Ideea mi-a venit, cred, în 2010, când s-a prăpădit ultima mea mătușă care venea din Basarabia și care trăise împreună cu familia ei în perioada interbelică.
Cu alte cuvinte, ai fileații Basarabia.
Am, da, de familie. Da, am, pe linie maternă, da. Și cu câtva timp înainte să moară, mi-a povestit mai pe larg, eu mai știam frânturi din povestea familiei din perioada interbelică, dar când eram copil sau când pe urmă am călătorit mult, n-am avut suficient timp și nici nu-mi veneau în cap destule întrebări pe care aș fi vrut să-i le pun ca să mă dumiresc, să aflu mai multe. Și am tras-o de limbă, am vorbit mult cu ea o perioadă de timp, ne întâlneam, am și înregistrat-o povestindu-mi diferite episoade din viața ei și a familiei mamei mele. Pe urmă, refugiul, s-au refugiat în două rânduri, o parte din familie a fost spulberată și unii au fost deportați în Siberia și nu s-a mai știut nimic despre ei. Ceilalți care au reușit să fugă, unii au venit în regat, în România, nu mai era regat, desigur, alții sunt prin, câți mai sunt, mă rog, prin, în America, în Franța, în Germania. Și a fost așa o atomizare a rubedeniilor cunoscute. Dar ea mi-a povestit tot felul de lucruri pe care eu pe urmă au început să prindă contur în mintea mea cu ceea ce îmi povestea bunicul meu matern, pe care l-am apucat și care îmi povestea, și maica mea, iar pe el îl chema Ilie Hagiu, era chiar numele lui, care este și numele personajului din acest roman. Și când această mătușă s-a prăpădit, mi-a venit gândul că aș vrea să păstrez într-o formă cumva amintirea ei și memoria ei. Și m-am apucat să scriu acest roman, punând cap la cap lucruri, întâmplări adevărate și povești din ce auzisem la ea și la bunicii materni, la maică mea, și altele ficționalizate. Și a ieșit acest volum intitulat Povestea domniței Marina și a Basarabeanului Necunoscut, un titlu special lung așa și ca de secol XVIII, așa, pentru că voiam să-i dau acest iz de trecut, de un trecut frânt. Că și cartea are, sigur, accente de realism magic, de povestire fantastică, iar acum m-am bucurat foarte mult, foarte mult că Gheorghe Rizanu a acceptat publicarea cărții, reeditarea ei la editura Cartier, pentru că am și scris de altfel pe coperta 4 a cărții că aș vrea să apară la o editură basarabeană în amintirea bunicilor mei care, și a acestui bunic mai ales, care a devenit personaj în carte.
Știi, Tatiana, am impresia că genul acesta de scriitură, de povești care înglobează destinul unor familii românești de o parte și alta a Prutului, pe care istoria cu care a dat de toți pereții, cum se zice. Mă gândesc atât și la biografia bunicii Tania, a lui Cristi Mungiu.
Așa. Da.
E o poveste cam de același gen, deși nu e un roman, e o relatare cumva mai modestă ca ambiția autorială, dar importantă ca mesaj, importantă ca aură, aură unificatoare, aură care vorbește despre umanitatea care rezistă, care supraviețuiește împotriva vicisitudinilor unor regimuri politice nedrepte.
Eu cred că încă se știe foarte puțin și cred că scriitorii, aici scriitorii basarabeni au un merit enorm în ultimii ani, pentru că în sfârșit, chiar dacă unele lucruri sunt ficționalizate, altele se bazează pe memorii sau pe jurnale vechi, dar în sfârșit scot la lumină și îi provoacă astfel și pe istorici să revadă o epocă anume în Basarabia și să o reprezinte publicului, să fie cunoscută cât câtă istorie s-a scris sau cât de puțin s-a scris sau deloc. Eu am aflat din două cărți scoase de editura Cartier, de pildă, despre foametea cumplită din Basarabia din 1945,
46, 47.
Da. Cumplit, incredibil. De nu citești nicăieri în nicio carte de istorie, nu citești acest episod îngrozitor.
Adică vrei să spui că istoriografia română...
Vreau să spun că știm foarte puțin încă unii despre alții.
Da, da.
Foarte puțin
încă. Asta e o concluzie valabilă, din păcate. Da. Au trecut 3 decenii de viață în libertate, totuși, de istorii care începe să se închege, istorie comună, să se reîncheie acea paranteză totalitară și încă avem multe pete albe. Iată, în sensul ăsta al reconstituirii și al reabilitării chiar unor personaje istorice despre care avem cumva niște o imagine cristalizată, clișeizată de multe ori, aș vrea să te întreb în continuare și aici revenim la genul ăsta pe care l-ai consacrat, pot să spun, în literatura română. Eu mă gândeam, dragă Tatiana, că poate îți vine din experiența britanică.
Da, cu siguranță, Așa. Cu siguranță. Eu citeam foarte mult în Anglia, în perioada mea care a durat vreo 10 ani de locuit acolo, biografii, pentru că, cum e știut, literatura anglosaxonă e extrem de bogată în biografii și are o tradiție solidă în acest sens. Se scriu biografii în toate felurile și despre cele mai de neașteptat personalități, fie că sunt de acum un secol, 2, 3, 5, fie că sunt contemporani. De pildă, așa cum se știe despre regina Elisabeta a II-a, încă din timpul vieții ei, se apăreau tot timpul biografii, că erau autorizate, că nu erau autorizate. Această specie literară e foarte bogată și foarte productivă acolo și mie îmi plăcea foarte mult, mă interesa. E un gen, e o specie hibridă prin definiție, care unește faptul real, personajele reale, viața reală, cu un efort pe care fiecare îl face în funcție de cât poate de bine,
de talentul
de imaginație. Și care nu e de delimitat și nu e de confundat cu biografiile romanțate. Biografia romanțată e altceva. Ceea ce scriu eu s-ar putea încadra, poate, la ceea ce britanicii numesc critical biography, adică o biografie critică și documentată și documentară.
Și contextualizată, aș zice.
Și contextualizată, da. Eu mă străduiesc să nu aplic unor perioade de timp de acum 100 de ani sau 50 de ani sau 70 de ani sau 200 de ani, criteriile modernității, criteriile în care trăim noi, fie că sunt ideologice, fie că sunt politice, fie că sunt sociale sau de altă natură. Deci, într-adevăr, ca să răspund la întrebare, de acolo m-am întors cu dorința asta de a înțelege altfel istoria și sigur că, în primul rând, voiam să înțeleg eu ceea ce mi-a lipsit când eram copil, elevă, pe urmă studentă la școală, istoria adevărată, interbelică.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră. Avem aici pe masă câteva cărți, nu le-am putut găsi și aduce pe toate, că am fi avut nevoie de două valize.
Nu poate chiar nu, așa, da.
Da, am exagerat puțin, dar și avem iată și englezul din Gara de Nord, care e mai curând un roman, aș
zice. E un roman istoric, pentru că n-am avut destule elemente pentru o biografie, asta în primul rând, și în al doilea rând e o carte test, sau a fost o carte test, a apărut anul trecut pentru mine, pentru că pentru prima dată personajul central nu este cunoscut publicului.
Da, nu e lumea, o personalitate.
Lumea s-a obișnuit cu mine să scriu despre mari personalități interbelice, despre care oricine a trecut prin școală sau chiar dacă n-a trecut, are o părere sau are un reper. Despre acest personaj este un total anonim.
Da,
un domn nimeni. Da. Cum s-ar zice, dar care în cazul lui, povestea lui de viață este cea care mi s-a părut mie că e foarte interesantă, relevantă și vrednică de a fi reconstituită, sigur, imaginar, pentru că, cum spun, nu aveam suficiente elemente ca să scriu o biografie ca cele anterioare.
Da, să spunem iarăși pentru ascultătorii noștri, spectatorii noștri, că e un personaj într-adevăr un anonim din Marea Britanie, care a servit în tinerețe în diverse misiuni militare de pacificare, trupe KFOR și așa ceva, și care s-a gândit la bătrânețe, trecut binișor sau
81
așa
de ani, dar asta mi s-a părut senzațional.
Să mai facă, să se mai angajeze într-o, cum scrie acolo, într-o ultimă misiune a vieții, poate, nu știm, da, în Ucraina.
Da, să plece să ajute populația civilă, da, din Ucraina. Asta a fost povestea lui. E o știre pe care eu întâmplător am citit-o în presa din România la începutul lunii martie 2022.
Da.
Atunci când Gara de Nord era plină de refugiați, abia în februarie avusese loc invadarea Ucrainei și toată lumea, cred că și aici, dar noi în România, urmăream tot timpul, pentru că nu înțelegeam încă ce se petrece, ce s-a întâmplat, cum de s-a ajuns la ce s-a ajuns, etc. Și văd o știre care conținea și un mic interviu, că în amestecul acela de omenire din Gara de Nord, refugiații, ziariștii, medici, voluntari, asistente medicale, tot felul de lume amestecată, de tot felul de naționalități, dar în special refugiați ucraineni, așa, apare un tip mai înalt cu un cap decât majoritatea și cu un aer ușor pierdut și cu un aer occidental și care venea de la aeroport, era în gară să ia un tren către Iași, Chișinău și pe urmă să se ducă undeva, nu știu exact care era destinația finală în capul lui, ca să ajute populația civilă din Ucraina, pentru că era impresionat de ce văzuse la televizor în orășelul lui, un orășel din centrul Angliei. Pe mine mă preocupă foarte tare și poate că din, nu știu dacă din toate biografiile reiese, dar în cartea asta în mod special, impactul istoriei mari, cum spuneai,
da,
impactul marilor evenimente față de care n-avem nicio putere, nu putem schimba noi ca simpli trăitori a epocii respective, impactul, spun, asupra vieților anonime, fie că sunt colective, fie că sunt personale, felul în care îți poate determina destinul sau ți-l poate frânge un eveniment pe care nu l-ai decis în niciun fel, la care n-ai putut să participi, nu te-a întrebat nimeni niciodată dacă vrei să fie, să intre în viața ta sau nu, trebuie doar să îl înduri și să faci ce poți tu mai bine face ca să îi supraviețuiești. Și asta e o temă care pe mine mă preocupă mult și mă interesează și mă tulbură.
trăiești un sentiment de confluență sufletească, afectivă cu personajele despre care scrii. Aici pe masă avem și niște eroi, să zicem cu sau fără ghilemele, care nu se bucură neapărat de cea mai fastă imagine și renume în societatea românească, în conștiința publică națională. Mă refer la Cornelia Zelea Codreanu, cel care a creat Garda de Fier, Legiunea Arhanghelului Mihail, un personaj nefast pentru istoria României, dar iată și filozoful Nae Ionescu, un personaj
Carol al doilea,
iarăși de noi. Avem o problemă cu Carol al doilea, că ai pomenit de el, noi aici în Basarabia,
da, știu.
Îi reproșăm cedarea Basarabiei fără lupte, deși o spui și în această biografie a relației lui cu Elena Lupescu, că nu a fost decizia cea mai ușoară și nu el a luat-o, da, ce mai curând.
Asta e foarte interesant pentru că am venit aici la acest interviu de la Liceul Spiru Haret, unde am avut o întâlnire cu elevii despre cărți, despre biografii, despre istorie și impactul istoriei asupra vieților. Și la un moment dat, un elev m-a întrebat, mi-a spus că a auzit într-un podcast în care povesteam despre cum scriu aceste cărți, că am zis că nu pot scrie dacă nu mă și îndrăgostesc de fiecare dintre personajele pe care, a căror viață o scriu.
O reconstitui.
O reconstitui. Da. Și cum e treaba asta? Exact, întrebarea vine în acest fel, că bun, să zicem că o putem iubi pe Regina Maria,
da,
îl putem iubi pe Mihail Sebastian, poate îl putem iubi pe regele Mihai, sigur, dar cum să-l iubești pe Carol al doilea sau cum să-l iubești pe Zelea Codreanu sau alte personaje, personalități care s-a văzut bine că au avut o influență nocivă în politica românească interbelică și cu consecințe pe termen lung. Și, într-adevăr, în momentul în care ajung să înțeleg atât cât pot să înțeleg viața cuiva din perioada interbelică, în momentul în care trebuie să mă pun în pielea acelui personaj, aici vine problema cea mai dificilă, pentru că strădania mea în aceste cărți este să nu prezint viețile acelor oameni din perspectiva mea, deci din perspectiva posterităților critice, când noi știm acum, da, noi am catalogat ulterior, am văzut ce s-a întâmplat, da, cunoaștem consecințele, ne e clar cine a fost rău, cine a fost bun, cine a luat decizii corecte, cine a luat decizii proaste, la ce au dus acele decizii și așa mai departe. Ce încerc în aceste cărți este să mă pun în acea epocă și să privesc viața cuiva din acea epocă cu ochii acelei persoane, nu cu ochii mei de acum, care știu, bineînțeles că știu ce s-a întâmplat. Dar omul când își trăiește viața, cum ni se întâmplă și nouă, luăm decizii, nu știm, poate că ajungem la sfârșitul vieții dacă ajungem și înțelegem ce s-a întâmplat și cum o decizie ne-a marcat pe urmă întregul destin. Dar atunci când ni se întâmplă lucrurile, nu putem să avem viziunea pe termen lung.
Da, trăim cu necunoscutul
în
față.
Trăim cu necunoscutul în față. Asta încerc să... pentru că altfel riscul este să cădem fie în romanțare, adică în idealizarea și eroizarea personajului, fie în tabloidizare, în care împărțim oamenii, lumea, viața în alb și negru, bine și rău, și cu asta, basta, am catalogat pe fiecare, le-am pus etichete și am încheiat discuția, dar interesul meu, dorința mea este să înțeleg aceste vieți, să văd care au fost rădăcinile acestor decizii, cum de destinele s-au împletit în felul ăsta încât au dus uneori cu cele mai bune intenții la rezultate dezastruoase, cumplite.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!